Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek po 10. hodině, to znamená, že je před vámi další díl naší populární fotbalové talk show Desítka Pavla Horváta. Pavel Horvát je přítomný ve studiu i po včerejších narozeninách. Pavle, ještě jednou všechno nejlepší, zraješ jak kvalitní italské víno.
Nevím, jestli italská vína zrají, ale dobrý den.
Tak Pavle, čtvrteční desítka zase s hostem, dnes tu máme opravdu významného hosta a jsem rád, že po čase zase aktivního hráče z elitního českého klubu.
Já to aktivní trošku přibrzdím, protože bohužel pro něj a pro celý jeho klub a možná i pro nároďák je teďka zraněný. Je to jeden z nejmladších hostů, troufnu si říct, možná úplně nejmladší hráč, který tady u nás byl, je to Patrik Vidra, který v tuhle chvíli je opravdu tady má položený berle, je mi ho trošku líto, protože bych ho radši viděl na hřišti, musím říct, že se stal jedním z mých oblíbenců a proto dostal pozvání k nám do pořadu. Ahoj.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Patriku, zásadní dotaz hned na úvod, jste obránce nebo záložník? My vždycky, když máme třeba nějaký zvuk do zpráv, tak se ho snažíme uvádět i tím postem daného hráče a přiznám se, že u vás si pomáhám berličkou defenzivní univerzál. Berličkou je to, bohužel to je... Taková metafora.
Souhlasím tady s tím přirovnáním, jsem asi něco mezi.
Vy jste, Patriku, ročník 2003, Pavel končil kariéru v roce 2015. Pamatujete si ho ještě ze hřiště?
Určitě pamatuju, ale proti sobě jsme asi nikdy nehráli, takže jenom z televize.
No tak pojďme na to. 10.07, hostem desítky Pavla Horváta je dnes spartianský fotbalista Patrik Vidra.
Host desítky Pavla Horváta.
Myslím si, že dnes by mohla být zábava. Já, když jsem se připravoval na tu dnešní desítku s Patrikem Vidrou, tak mě neminulo ani takovéto fejkové interview s Adamem Ševinským, které se natáčelo asi na soustředění Sparty. Moc jsem se pobavil. Patrik s Martinem Suchomelem někdy loni našeptávali falešnému moderátorovi, co má dělat při tom rozhovoru. Třeba vyzval Adama Ševinského, aby si spočítal pihy, ptal se ho na to, jestli má přírodní barvu vlasů, napil se z jeho skleničky. Tak jak vznikl, Patriku, tenhle nápad?
Tak vzniklo to od našeho tiskového mluvčího. Jakmile jsme dostali tady tu možnost, tak jsme neváhali ani minutu a šli jsme do toho, takže za mě jeden z nejlepších kontentů, co na Spartě byl zatím.
To by mě zajímalo, kdo tohle vybírá, protože musíš vybrat někoho, kdo trošku to unese, tyhle ty útoky, byť nevěděl, že to je od kamarádů samozřejmě, ale zrovna Ševa, já jsem hrál s tátou, že jo, takže chápu ty pihy,
Jo, taky mu moderátor jednou řekl Františku.
Ale asi úmyslně.
Přesně tak, úmyslně. Dlouho se držel Adam Ševinský, musím říci, ale po nějakých 5,5 minutách si sundal port a říká, že v tomhle rozhovoru nechce pokračovat.
Fakt jo, to je dobrý teda, ale...
Takže to jsem se moc pobavil, nicméně pojďme tedy dál k těm aktuálním tématům kolem Patrika Vidry. S vámi je teď spojené datum 8. březen 2026, na který asi máte všelijaké vzpomínky, ale my začneme pozitivně, připomeneme vám tu pozitivní, tak jestli si můžete nasadit sluchátka a krátce se zaposlouchat do zvuku.
Harasným centruje do slavistického pokutového území, pěkný signál, no a hlavička a nakonec gól, Spartani dávají branku. Vidra je tím střelcem, který tam z blankové čáry dotlačil míč do branky.
Patrik Vidra se prosadil v březnovém ligovém derby na Slávii. Patriku, jaké to je dát gól v derby, byť tedy v Edenu, pro vás, co by spartianského odchovance?
Tak je to jeden z takových mých splněných snů, o kterých jsem snil vlastně ještě, že se mi to povedlo dát v Edenu, nejlíp pod tribunou Sever, co se mi podařilo. Takže za ten gól jsem strašně rád, ale bohužel to konec byl hořkej, no, takže na ten zápas nespomínám úplně nejlíp teďka.
Měl jsi nějaký myšlenky na nějaký gesto, tak jak je to teďka, když si připomene třeba Kabongovo gesto, jak hodil granát do toho olomouckého kotle, napadalo tě něco takovýhleho?
Tak určitě mě to napadalo, ale podle mě musí tam být ten respekt soupeři, i když to je největší rival, tak za mě ten respekt je nejdůležitější a nějaký. Ukázal jsem na Esko, protože jsem vždycky byl Spartan, takže jsem chtěl dát najevo, že ta Sparta tam je doma, jako ale všechno jsem bral s respektem.
Jasně.
Když zůstaneme u těch gólů v derby, Pavle, ty si dal gól v derby, jak
no,
Slávy,
ježišmar,
tak
já,
za Spartu,
gól.
I pro tebe to bylo výjimečné.
No, tak já jsem vlastně, teď, jo, já jsem byl nejdřív ve Slávy, logicky, takže já si pamatuju, že jsem dal gól v Edenu, já jsem dal gól vlastně doma vždycky, no, takže v Edenu jsem dal gól, 2-2, jeden 2-1 a jeden 1-0 jsme vyhráli ten zápas. A na Spartě tam byla ta akce fantastická, kdy se ten bal asi 6x odrazil a já se svým pohybem jsem stihnul z půlky doběhnout až do vápna a tam se to ke mně odrazilo před prázdnou bránu, tak jsem to tam jako úplně s přehledem uklidil. A musím říct, že ten pocit byl stejný. Samozřejmě, já jsem dal ten gól na tu stranu, kde je vlastně soupeřící kotel, takže jsem kolem toho kotle proběh a měl jsem samozřejmě velkou radost a v tom derby si myslím, že je to fakt jako několikanásobně velký rozdíl než jako řekl bych normální ligový zápas. Je to fakt sledovaný i ten hráč, i to, co říkal Páťa, jo, že vlastně máš ten pocit, jako že celá republika to sleduje, když seš odmala v tom klubu, tak je to pro tebe velmi výjimečný moment. No.
Když se vrátíme k tomu poslednímu derby, jak už jsem říkal, 8. března, nejprve tedy Patrik Vidra v nastavení první půle otevřel skóre, pak si ale po hodině hry za stavu 1-1 poranil kotník a musel jste Patriku střídat, doteď vlastně marodíte, tak jak jste na tom aktuálně?
Tak aktuálně to nějaký 7. týden, 6 týdnů jsem měl dlahu, takže jsem vlastně se nemohl skoro hejbat, byl jsem v oberlích, ale aktuálně to jde to dobře, ta léčba podle plánu a věřím, že brzo budu zase jako naplno chodit a vrátím se na hřiště.
Jenom dotaz, ono to nevypadalo úplně, ten souboj, já jsem tam samozřejmě byl a jenom otázka, tejpuješ se před zápasem, nebo tejpoval jsi se už v té době?
Tejpuju si, ale druhou nohu, protože jsem měl problémy s pravým kotníkem ten levej, to odnes.
Jo, já vím, že spousta hráčů, a já jsem to pak ke konci vlastně taky dělal, že preventivně si dáváš, jako byť třeba lehčí ten tejp, tak jsem ho měl a musím říct, že vlastně jsem žádný problém neměl, i když samozřejmě se to může stát, když tě někdo trefí, tak tě trefí a je hotovo, ale musím říct, že podle mě spoustě jako zranění předejdeš, když seš jako malinko zatejpovaný a připravený na to, že zrovna v tu chvíli, kdy úplně nejsi koncentrovaný, tak nějaký takovýhle náraz přijde a to zranění si ušetříš. Tím netvrdím, že samozřejmě je to tvoje chyba, že jo, ale mohl jsi si zavázat tu druhou.
A věděl jste hned, že je zle?
No, jakmile jsem už dopadl na zem, tak jsem věděl, že tam něco není v pohodě, protože obyčejný výron už jsem měl několikrát a tohle jsem věděl, že bude něco horšího, takže vlastně ten prvotní moment jsem se necítil vůbec dobře a věděl jsem, že to bude něco víc než výron.
A teď ještě, jestli se nepletu, tak ten zápas skončil a ty jsi šel v oberlích na hřiště, je to možný?
Je to možný, šel jsem za klukama na děkovačku vlastně do toho našeho kolečka, jak byl s týmem a pak na děkovačku, takže...
A pak na rentgen.
A pak na rentgen a do nemocnice.
Patrik Vidra je hostem desítky Pavla Horváta, jaký je teď ten váš aktuální režim, co už třeba můžete dělat?
Tak můžu, pomalu začínám rozhýbávat ten kotník, jelikož byl 6 týdnů v té dlaze, tak je takovej zatuhlej a jsem tam od rána vlastně na Strahově a snažím se rozhýbávat ten kotník, lejtko a doplnit ty svaly, který jsem ochabl a takže asi takhle.
A hořejšek jedeš furt,
hořejšek nepřestává.
To ale asi není moc potřeba, když se podíváme na Patrika.
No pozor, jako když třeba si vezmeš hráče, jak tobě je 22 let, já si myslím, že ještě furt, jako když teď, nevím, tak Rámo se asi sledujeme všichni, nebo nevím, jestli a ty ho budeš znát, jo, já určitě asi jako na sobě pracuje a když se podíváš na Rámose ve 22 letech a teďka, tak si myslím, že má ještě jako daleko víc svalový hmoty, než třeba měl a samozřejmě, když ji využiješ správně, tak i na tom jeho postupu jsme se bavili o tom, že je defenzivní jako speciál, tak to využiješ samozřejmě v soubojích, prostě tu sílu nabereš a tyhle ty jako zranění dlouhodobější jsou k tomu podle mě docela dobrý, že můžeš tu svalovou hmotu nabrat tam, kde prostě jako je to potřeba. No.
Ty to, Pavle, asi taky dobře znáš.
Ne, já jsem nenabíral svalovou hmotu.
Říká se, ne, to já zase přicházím k něčemu jinému, ale když je hráč zraněný, často se říká, že v kabině jako první a jako poslední odchází, tak platí to?
Tak tohle určitě můžu potvrdit, no, přicházím mezi prvníma a odcházím určitě jeden z posledních, takže tohle pravidlo platí.
Tahle doba je ještě výjimečná v tom, že ty kluci, co se o ně starají, tak už tam jsou vlastně celou tu dobu. My, když jsme měli jednoho maséra nebo jednoho fyzio, tak si musel čekat, až kluci ostatní jako do trénu, takže my jsme tam chodili třeba před tréninkem, pak si, když byl trénink, tak bohužel si byl jako sám někde, pak přes oběd, kdy kluci měli kafe, tak jsi tam zase mohl být, no a musel si čekat, až všichni ostatní odejdou a pak tam být znova, takže je to vlastně z časových důvodů je lepší být zdravý.
Vy teď, Patriku, sledujete zápasy tedy jen z tribuny, jaké to pro vás je? Předpokládám, že je to asi horší než ze hřiště. Máte třeba větší nervy?
Určitě, já jsem mnohem víc nervózní, než kdybych měl hrát a Samozřejmě je to nepříjemný pro mě, ale snažím se to brát pozitivně a třeba pomoct klukům jako mimo hřiště z kabiny. Takže určitě nic příjemného a je to jako velká motivace se vrátit zpátky, no, když vidím ty kluky, jak hrajou.
To mě teďka jsi mi jako trošku nahrál, vlastně, byť seš jako mladší hráč, tak ten projev je takový vyspělej, jo, tím si mě vlastně zaujal, když jsi se vrátil z té Boleslavy, tak, nebo takhle, už v Boleslavi bylo vidět, že prostě seš takový jako drzej, sebevědomej, ale vlastně teďka seš zraněnej a mě zajímá, jdeš o půli do šatny a seš schopný říct, teď já plácnu Kajrinenovi, hele, já to vidím takhle, je tam místo, není tam místo, jo, nebo ostatním klukům.
Nebo jestli vůbec jdete o poločase třeba do šatny?
Určitě, jako takhle mimo, já to vidím z jiného pohledu a tam jsou trenéři, ale určitě, když vidím něco, co by mohlo klukům jako pomoct, tak se snažím si jim říct, že třeba jsou ty mezery, ale podle mě tady to vidí trenéři ze zhora, takže to spíš nechávám na nich.
Tak
teďka.
My tam sedíme vedle těch trenérů nahoře a vidějí to, no.
Nálada, předpokládám, ve Spartě teď velmi dobrá, 4ligová utkání v řadě jste vyhráli. Náskok Slávě jste snížili jen na 5 bodů. Cítíte teď, že skutečně jste zpátky
kostičku,
v tom boji o titul?
Cítíte kostičku?
Určitě cítíme, tak my se teďka musíme soustředit hlavně na sebe, aby jsme zvládli ty zbylý utkání a jestli Slávě něco ještě ztratí nebo ne, to už je na nich, ale jediné, co můžeme ovlivnit, tak jsme my a my se musíme soustředit na teďka na Bohemku a potom na tu nastavbu.
Chodíš normálně na videa, na přípravy, seš tam furt jako s mančaftem nebo něco vypouštíš?
Tak určitě snažím se chodit, když je to možný, ale občas vypustím kvůli léčbě, takže je to tak pade na pade.
Patrik Vidra je hostem Desítky Pavla Horváta.
Host Desítky Pavla Horváta.
Zůstaneme ještě u té aktuální situace. Vy jste měl, Patriku, v novém roce skutečně výbornou formu. Jak vám v tomto směru pomohl přesun zpět na stopera ze středu zálohy a možná nějaké nové taktické úkoly, které máte? Každý si toho všiml, že zkrátka se vysouváte, když jste držení míče do středu zálohy a pomáháte s tou rozehrávkou, tak jak vám to pomohlo? Čí to třeba byl nápad?
Tak přišel s tím trenér, vlastně poprvé jsme to praktikovali podle mě v poháru na Artisu a tak nějak celkově mi to sedlo, ten přechod mezi tím stoperem, že do defenzívy jsem na stoperovi a do té výstavby vlastně můžeme rozehrávat ve čtyřce vzadu a já si se vysunu na ten střed, takže bylo tam hodně taktických pokynů, ale věřím, že jsme to zvládli dobře.
No, já jsem na to chtěl navázat, tak tady bylo zmíněné, že jsi jako obránce nebo defenzivní záložník, ale já tam vidím jako takový střípky toho, že máš to finále, jo? Ne, že obejdeš 3 hráče a budeš dělat koloběžky, nevím, jestli to je tvoje doména, ale asi úplně ne. Ale jsou tam jako věci, které, já bych chtěl mluvit moderně, ale nebudu, prostě, že překvapivou přihrávkou jsi schopný uvolnit někoho fakt jako až do zakončení nebo prostě vytvořit převahu někde na straně. Je to jako i jako z toho období, kdy jsi byl malej, že jsi nastupoval vepředu někde, nebo jako jak to v sobě vnímáš, tohleto, že jsi schopný to vyřešit? Je to náhoda? Asi těžko, ne?
Ne, tak už odmala jsem byl útočník, bavilo mě dávat góly, asistence, takže asi někde v sobě jsem to probudil a vyhovuje mi to dostat se klidně do té finální fáze z té druhé vlny anebo najít tu předfinální přihrávku, takže snažím se o to v zápase. No.
A ještě jedna věc, vím, že ve Spartě je spousta dobrých hlavičkářů, ty vzhledem k tomu, že jsme spolu vedle sebe stáli před chvílí, tak taky nejsi žádnej pindě, takže já si myslím, že můžeš být takový jako z té druhé vlny nepříjemný hlavičkář, že jako na tebe úplně ta pozornost možná nebude zaměřená, ale hra hlavou asi bude i tvoje přednostné.
No, tak někdy jo, 2 góly jsem dal hlavou, i když ty hlavičky nejsou úplně moje doména, ale jo, jsem rád, že je to tam 2x padlo a věřím, že ještě nějaký góly hlavou přijdou.
My taky.
Já jsem slyšel několik rozhovorů s vámi, Patriku, a v podstatě ve všech jste říkal, že se ale cítíte více jako střední záložník. Platí to pořád? Byť vy jste teď takový hybrid, něco mezi stoperem a středním záložníkem.
Musíme říct, že hybrid je jako hezký slovo v tomhle slovo smyslu.
Ano, dobrý. Tak. No.
Jo, tak cítím se víc jako středák, ale samozřejmě, kde bude potřeba, tak tam budu připravený, ale ten středák si myslím, že mi prostě vyhovuje trošku víc, že ty defenzivní schopnosti ještě nejsou na té úplně nejlepší úrovni, takže takže na tom je potřeba zapracovat, aby jsem byl ještě lepší tady v té pozici.
Každopádně s vámi na postu stopera s těmi novými taktickými pokyny se Spartě hodně daří, v lize vlastně vyhrála všechno až na to poslední derby, ale to vy jste vlastně střídal za stavu 1-1. Tak ten váš přesun byl třeba i spojený s tím, že přišel do Sparty Andrew Irving jakožto další střední obránce, respektive střední záložník.
Tak je to možný, je to určitě další skvělý hráč do naší středové řady, takže určitě to pomohlo, je skvělý na míči, takže on taky má tu finální fázi skvělou podle mě, pomáhá nám. Pomáhá nám v té výstavbě, takže úplně skvělý hráč pro nás, si myslím.
Teď věc, kterou my jsme tady hodně řešili a která nás samozřejmě zajímá, řešili jsme samozřejmě baráž o postup na mistrovství světa, boj českých fotbalistů o postup na mundial, který byl nakonec úspěšný. Řešili jsme dlouho, kdo by se mohl dostat z České ligy do té nominace, i třeba co se týče nováčků. A nás jste napadl možná mezi prvními, protože jste měl opravdu skvělou formu, navíc vám může pomáhat ta univerzálnost. Byly tam nějaké náznaky, když jste byl zdravý, že byste se v té nominaci mohl objevit?
Tak já jsem doufal, ale žádný kontakt jakoby přímej jsem neměl, bylo to jenom takový očukávání, ale že bych měl nějaký přímý kontakt s někým z reprezentace, tak to jsem neměl.
Vzal by si Patrika, kdyby byl zdravý?
Jelikož jsme ho vzali k nám do rádia, tak je jasný, že by musel být v nároďáku, to je jasný. Ne, tak já si myslím, že ty výkony k tomu jednoznačně sváděly, protože jak jsi to zmínil ty, tak Sparta vyhrávala. On je opravdu schopný zahrát těch pozic víc, takže jako logicky by v tom nároďáku se měl objevit. A já myslím, že v té době, kdy mu se to stalo, tak zrovna jako Míra Koubek teprve to přebíral, takže úplně jako žádný velký kontakt tam v tu chvíli asi nemohl být. No.
Spartě se hlavně začalo dařit tím, že se Patrik zatáhl na toho stopera. Může to být náhoda, ale nemyslím si, protože i ten herní projev se zlepšil. Ještě na závěr toho aktuálního tématu, máte tedy v hlavě, že byste se chtěl vrátit na start letní přípravy?
Určitě, samozřejmě pracujeme na tom každý den, takže uvidíme, jak to bude, jak bude rentgen, jak budou další výsledky, ale i kdyby se poštěstilo ještě tady tu sezonu naskočit na pár minut nebo kežby zápasů, tak bych byl strašně rád, ale to bohužel teďka nedokážu říct, jak to bude a záleží všechno na mém pocitu, na výsledcích rentgenu a dalších vyšetření.
To říká host dnešní desítky Pavla Horváta, fotbalista Sparty Patrik Vidra.
Host desítky Pavla Horváta.
No tak pojďme tu vaši kariéru vzít teď trochu chronologicky. Občas to je trochu problém, když tady sedí třeba takový Marek Matějovský, který má za sebou 25 sezon v profesionálním fotbale, to se nedostaneme asi ke všemu, ale dnes bychom to mohli zvládnout.
A hlavně musíme se dostat k začátkům, že jo, to je jasný.
Úplně k těm začátkům.
Jasný. Já řeknu slovo klasika, jede pro krmivo do Berouna, Beroun.
No přesně tak, začneme v Berouně, vy jste totiž Patriku začínal v Unioni Beroun, tak kolik vám bylo let, předpokládám,
ještě jenom,
že...
promiň, Union Beroun je který hřiště tam? To je to, co je vidět z dálnice, jo. Po pravý straně ten areál, nebo až pak to s tou dráhou?
Ne, je to tam, jak je ten laguna vedle, ten bazén, takže je to vidět z
dálnice. Tam je i zimák vlastně.
Jo, hned vedle.
Všichni berounští medvědi, co nás poslouchají, teď samozřejmě vědí.
No tak jenom, aby pro posluchače, jako aby jsme popsali,
samozřejmě.
Kde to tam je.
Že jdeš do toho detailu, to se mi na tobě líbí. Patriku, tak kdy jste tedy začal s fotbalem, předpokládám, že asi taťka vás k němu přivedl.
Určitě, tak už táta taky hrával fotbal, takže...
Třetí ligu za Beroun, platí to?
Jo.
Výborná příprava, díky.
Takže už odmala, když jsem chodil s tátou na tréninky, jsem si tam kopal, byl nějaký čtyři roky, pět. A pak vlastně jsem viděl trénink kluků, tak jsem to šel zkusit, no a zůstal jsem u toho, takže...
Teď mě najednou napadlo, odmala jsi byl velký, jako vysoký.
Byl jsem po tátovi, táta má taky skoro 2 metry, takže po tátovi mám geny.
A možná i proto jste hrál v útoku, dával jste hodně gólů.
Jo, tak bavilo mě to, říkám, těch gólů jsem dával dost a pak postupem času jsem šel níž a níž a jsem skončil skoro na stoperovi.
No, ale počkej, ještě mě napadá, vlastně, když už jsi byl teda velký jako malý, tak když jsi říkal, že jsi velký, tak jdi do brány, to tě nepotkalo teda.
Určitě potkalo, tak bavilo mě to, vždycky jsem si říkal, že bych chtěl být golman, ale to mě naštěstí přešlo potom, takže jsem rád, kde jsem teďka.
Co mě hodně zaujalo, tak je vaše spojení s Martinem Vítíkem, se kterým jste nejprve tedy proti sobě hráli, vy za Beroun, on za Dvůr Králové. A pak jsem se dočetl tady zajímavou věc, že v mládeži se ty kluby nějakým způsobem spojily a z vás se stali spoluhráči.
Určitě, nevím, kolik nám bylo, možná nějakých 10, možná ještě míň, a spojili se tyhle dva kluby a hráli jsme spolu, takže s Vítězem jsme vlastně o nějakých 10 let ze spoluhráči.
Já nevím, jestli si to vybavujete, ale bylo už znát v té době, že zkrátka jste jako trošku odskočení oproti těm zbývalým spoluhráčům, zbývajícím.
No, já jsem to takhle úplně nevnímal, já jsem prostě měl rád fotbal a nějak jsem tady ty věci úplně nevnímal, jestli někdo lepší, horší, já jsem prostě byl rád, že jdeme na turnaj a že budu moc hrát fotbal.
Teď dojdeme k tomu přesunu do Sparty. Pavle, ty ses dostal do Sparty v kolika letech?
Já jsem šel podle mě jako v první třídě, nebo tak na hraně první, druhý třídy, protože já jsem bydlel v Břevnově, hrál jsem za Břevnov, že jo, a přišel pan trenér Toufar po zápase, který jsme prohráli 5-1, já jsem dal fantastický gol, útek jsem po levým křídle, je to neskutečný, ale
není.
Útek, no tak teď už jo. Dal jsem gól a vím, že přišel ten pan trenér a říkal, jako jestli bych chtěl jít do Sparty. Já jsem říkal, že vůbec, že mě to nezajímá, ale v kantýně byl děda a ten to všechno domluvil, takže já jsem vlastně se přesunul o, teď řeknu, 6 stanic tramvají dolů. Nebylo to tak složitý asi jako z Berouna, to mě
jak
zajímá.
Jak to bylo, Patriku, u vás, jak vlastně na vás vůbec Sparta přišla a kolik vám bylo let?
To jo, myslím si, že bylo nějakých 7-8 let, na nějakým turnaji za náma přišel pan trenér Jakl, teda za rodičema, že by měli zájem vlastně a nějak se to pak upeklo. Já jsem tam jezdil jednou týdně, mě tam rodiče vozili ve čtvrtek na tréninky a postupem času v nějaký 6. třídě jsem šel i do školy do Prahy, takže jsem začal být na intru a vlastně jsem tam až doteď.
To už byl Strahov?
Byl Strahov, ten ještě nebylo to třetí patro, ale Strahov už byl.
A na základku teda do toho, jo, na Mariánku, jo?
Jo, chodil jsem prvních 5 tříd do Berouna normálně a potom na Mariánku od 6. třídy.
To máme taky stejně, jsem chodil do té první a druhý na Mariánku, pak jsme se přestěhovali.
Fotbalista Sparty Patrik Vidra je s námi na Radiožurnálu Sport. Jaký byl ten přesun z Berouna do hlavního města? Ještě do Sparty, napadá mě, jak vás třeba přijala ta kabina, byť v 7 letech, to jste byl samozřejmě hodně mladý. Bylo to složité pro vás?
Tak bylo to složitý, hlavně kvůli tomu doježdění. Chtěl bych poděkovat rodičům, protože ty tomu obětovali strašně moc, vozili mě tam vlastně každý týden na tréninky, což pro nějaký nebylo jednoduchý, ale vyplatilo se.
Jak jsi to měl ty, Pavle?
Ne, tak on ještě, já jenom dopovím tu myšlenku, tenhle ten směr vlastně z Berouna, je to na ten Strahov celkem jako blízko, jo. Já si uvědomu, když jsem byl v dorostu Sparty, tak my jsme vlastně trénovali třeba ve Vinoři, což je úplně na druhé straně Prahy, já jsem bydlel v Modřanech pro Pražáky, to je jako celkem nepochopitelný, nebo pro mě to bylo taky vlastně, když jsem si uvědomil, co jsem všechno nacestoval, protože tam se šlo ještě na hřiště to tréninkový třeba 10 minut pěšky a 10 minut zpátky, pak jel jeden autobus vlastně za hodinu, když nám ujel, tak jsme tam čekali, tenkrát už jsme začínali jako zkoušet někdo z nás alkohol, takže tam byla hospoda třeba, kde některý kluci už fakt jako nám ujel autobus, no tak tam jsme si dali 2 piva a jeli jsme pak jako zpátky, no to bylo hrozný, jo.
Samozřejmě ten tlak v Berouně a ve Spartě je neporovnatelný. Cítil jste ho už v mládeži, že zkrátka byl tlak na to, aby kam jste přijeli, tam jste vyhráli, protože Sparta samozřejmě nejúspěšnější český klub.
Tak ten tlak jsem úplně necítil, ale bylo to vlastně tak, kam jsme přijeli, tam jsme vyhráli, protože když jsme byli, tam jsme vyhrávali ty soutěže vlastně úplně v klidu. A až postupem času v nějakých 14-15 tam začal jsem trošku cítit ten tlak na to, že už se hrálo o něco, hrál se ta celostátní soutěž, takže až v nějakých 14-15 letech jsem začal cítit ten větší tlak a co je to být v té Spartě.
Já mám vlastně otázku na vás oba, protože jste prošli mládeží Sparty, já jsem hrál v mládeži Liberce a já jsem to říkal už Pavlovi před vstupem, že v podstatě vždycky, když jsme přijeli na Letnou, ať už na přípravný zápas, nebo nedej bože na ten soutěžní, což byla opravdu výjimka, protože Sparta hrála vždycky tu nejlepší soutěž na rozdíl od nás, tak zkrátka z těch Spartanů už bylo znát takové to sebevědomí, které z nich jako stříkalo a v podstatě tam člověk přijel a věděl, že nemůže vyhrát ani bodovat. Tak jakým způsobem, jestli nějakým to ve vás pěstovali, nebo jestli to utváří to prostředí, nebo zkrátka do vás vtloukali trenéři, že jste prostě ti nejlepší z nejlepších, proto jste ve Spartě a proto si máte věřit?
Tak asi postupem času to tak bylo, no. I ty podmínky tomu nasvědčovaly, že prostě ty podmínky, co jsou na Strahově, tak si myslím, že žádný jiný klub v republice nemá, takže Takže jsem si myslel, že my jsme ty nejlepší a ne, že by to asi do nás nějak vtloukali, ale přišlo to tak přirozeně.
Jak to bylo za tebe, no, Pavle? Je to pár let zpátky?
Pár desítek let. Já si jako spíš uvědomu, že nám bylo úplně jedno, proti komu jdeme hrát. Hmm. Že vlastně jsme nad tím vůbec nepřemýšleli, že jsme jako šli hrát a vlastně vyhrát. No. Že jdeš hrát, že chceš dávat góly. Vím, že úplně jsme se prostě ani v těch dorosteneckých kategoriích nesoustředili na nějakou obranu, že si prostě, jak je teďka moderní, šel z toho valit a kolik si dal gólů, tolik si prostě to tam nasypal a hodně se dbalo na to, jako aby si fakt hrál ofenzivně. Nebylo to žádný, že si se připravoval na soupeře a jel si kamkoliv, jako jel si, teď uvědomu si Ústí třeba nad Labem, že jsme do Ústí nad Labem jezdili ty dva dorosty, že my jsme třeba čekali, takže si se normálně chystal, seděl si tam na tribuně hodinu a pak jsme šli hrát a vím, že prostě si přemýšlel jenom o tom, jak vyhraješ, no, jako úplně žádný stres tam prostě nebyl.
To říká Pavel Horvát ve své desítce, jejímž hostem je dnes fotbalista Sparty Patrik Vidra.
Host desítky Pavla Horváta.
Asi můžeme, Patriku, říct, že pro vás byla klíčová sezona 2021-22, do které jste vstoupil jako kapitán 19, pak jste se ale hned přesunul do B týmu. A navíc v závěru té sezony jste debutoval i v Ačku. Začneme možná tím Bčkem. Byl to velký skok do vlastně profesionálního fotbalu, protože jste začal hrát druhou ligu.
Určitě byl to velký skok, byl to vlastně přesun z toho mládežnického do dospělého fotbalu, což je vlastně, se nedá srovnat tady ty dva fotbaly. A postupem času jsem získával ty zkušenosti od těch starších, co tam byly, a to mi hodně pomohlo, no.
Skutečně ten postup byl docela raketový, protože už po zimní pauze jste se stal členem Ačka, v závěru ročníku jste si připsal 3 ligové starty, tak jaký byl ten přesun ještě o tu kategorii výš, opravdu do toho top fotbalu, a jaké to bylo, když jste přišel do kabiny a tam seděli Bořek Dočkal, David Pavelka, Ondřej Čelůstka?
No, byl to velký skok, docela jsem koukal, vůbec jsem to nečekal, byl to vlastně debut jsem měl v zápasu s Olomoucí, vlastně kdy David Hansko byl vykartovaný a potřebovali jsme, nebo Ačko potřebovalo stopera, tak mě trenér Vrba zavolal. Jsem se dostavil na trénink a docela jsem koukal, no, když tam seděli takovýhle jména a byl jsem z toho docela vykulený.
A tehdy jste byl tedy pořád stoper?
Jo, tehdy jsem byl jenom stoper, nic jinýho.
A jak vás vzali v kabině?
Tak musím říct, že mě vzali dobře, já jsem pár kluků těch mladších znal ze školy nebo z té 19, ale tyhle starší kluci mi strašně pomohli v tom, že prostě mě vzali mezi sebe a myslím si, že to byl od nich jako hezký, že nepřišel jenom nějaký mladý kluk, ale že přišel jako hráč, který je plnohodnotný.
To je hrozný rozdíl, když jdeš jako jenom doplnit trénink, že je někoho málo, a pak přicházíš jako kluk, kterýho ty kluci vlastně už trošku znají a vědí, že jim něco přinese. Jo? Teď to, nic proti jako ostatním. A když přijde kluk, který jako jde fakt jako 20. do tréninku, aby si mohl zahrát, a vlastně ty hráči, který teďka jste tady zmiňovali, tak okamžitě poznají, že to je takový jako slabší kus, nebo jenom kluk, který opravdu to jde doplnit, který jim úplně nepomůže, a pak se tam objevíš v té šatně, tak oni vlastně ti věří a nemají důvod udělat nějaký jako neplechy, i když ta doba už je úplně jiná, už to vůbec není o tom, že ty starý si něco dokazují, spíš právě chtějí těm mladým hráčům pomoct, a podle mě i Vrbič byl takový, že měl rád ty mladý hráče, jo, že to nebylo tak, že by jako to kastoval starý, mladý, s tebou se bavím, s tebou se nebavím, nevím, možná mi dáš za pravdu, možná ne, ale Vrbič jako na ty mladý trošku jako trpěl, si myslím.
No, k tomu se můžeme dostat. Vy už jste zmínil, Patriku, ten debut v lize v 18 letech pod Pavlem Vrbou, kterého samozřejmě Pavel Horvát dobře zná. Na druhou stranu, já když si vzpomenu na tu vaši plzeňskou éru, takže by tam bylo extra mladých hráčů.
No dobře, tak byl tam třeba Honza Leciak, který tady taky už byl, který vlastně pak odešel, ale když ty mladí byli dobrý, tak šli hrát, jako my když jsme začali...
David Štípek.
Třeba, jo, Matěj Končal, to byli kluci, který to, já teď si uvědomu Dan Kolář třeba, který taky přišel ze Sparty, tak taky v tu dobu vlastně byl mladý, byl v 21, jo, takže ty mladí hráči, když byli dobrý, tak hrajou, jako to nebylo, takže že jsme tam byli přes starý, tam jsem byl starý já, jako ty všichni byli mladí, ne opravdu, ale to tak svádí k tomu, no.
No, bylo složité se dostat do té plzeňské sestavy, vy jste měli opravdu ten kádr nabitý. Pavel zažil Pavla Vrbu v jedné fázi kariéry, vy v té další, ale pro vás určitě svým způsobem osudový trenér, protože vám dal šanci v lize, tak jak vy vzpomínáte na Pavla Vrbu, jaký byl?
Byl ten covid, ne? To bylo v covidu ještě, ne? Nebylo.
22, ne, to už
je po, jo. No ale já vím, že pardon, teda já se vám vím, my jsme hráli podle mě na Spartě nějaký zápas v covidu a to tam byl Pavel Vrba, bylo to poloprázdný a to si tak uvědomu jako pardon, promiň.
No, takže, takže ty vzpomínky na Pavla Vrbu, jaký byl?
Tak určitě skvělý, když mi dal příležitost podívat se do první ligy, vlastně on mi dal ten první zápas, za což mu moc děkuju, ale já jsem vlastně zažil maximálně měsíc, takže jsem neměl větší šanci ho poznat. Pak to převzal pan trenér Horňák, kterýho jsem vlastně měl v Bčku a ten mi dal ještě jeden zápas doma se Slováckem, takže jsem si odbyl i první start na Letný, což byl pro mě takový splněný sen už odmala.
Pojďme ještě k tomu debitu v Olomouci, kde tedy Sparta prohrála. Vy jste šel do hry o přestávce za Filipa Součka v sestavě Sparty, ale třeba oba Krejčí, jak už jsem zmínil, dočkal Hložek, Čvančara. Byl jste nervózní, protože jste nešel jenom na závěrečné minuty, na celý druhý poločas. V 18 letech.
Tak určitě jsem byl nervózní, hlavně jsem to vůbec nečekal, trenér. Jsme udělali snad 2 nebo 3 změny o poločase, takže a že jedna budu z nich, tak jsem to vůbec nečekal vlastně, ale byl jsem připravený a tak nějak
to možná jsem se lepší, snažil. To možná lepší, když to nečekáš, když na to asi nemáš,
jo,
čas.
Že jsem se ani nějak na to jako nepřipravoval a vletěl jsem do toho hned.
Pak přišla další sezóna 2022-23 a do Sparty přišel coach Brian Priske. Jak jste ho tehdy vnímal, protože to byla velká věc, široký zahraniční realizační tým, tak jestli vás nějakým způsobem ovlivnil?
Určitě, tak byla to obrovská změna v té Spartě, se změnilo skoro všechno. Přešlo se do angličtiny, což byla, jsme se taky museli všichni naučit anglicky, což nám teďka do budoucna může hodně pomoct směrem k zahraničí. A vlastně ukázal nám, jak se víc chovat v té Evropě, vlastně ten evropský fotbal nám představil a myslím, že se to ukázalo i ty 2 sezóny potom, co jsme vyhráli titul.
Vy jste měl ve Spartě tehdy velkou konkurenci, byl jste stále stopér, v týmu byli Filip Panák, Serencen, Zelený, Vítík, takže jste nazbíral v Ačku jen 5 ligových startů, jinak jste hrál druhou ligu za B tým. Nebyla tam už tehdy možnost nějakého hostování?
Tak určitě řešil jsem, věděl jsem, že mám hodně zápasů v té druhé lize, potom určitě jsem chtěl něco zkusit, ale vlastně ty zážitky při oslavách toho titulu i bejt s tím týmem je něco, co asi do smrti nezapomenu, takže jsem rád, že to hostování přišlo až takhle později, až jsem byl trošku víc vyhraný z té druhé ligy.
A u toho bych se trochu pozastavil, vy to oba znáte, oslavy titulu, vy Patriku, ten první, měl jste 5 ligových startů, takže jste se o ně určitě taky zasloužil a navíc to byl pro Spartu titul po 9 letech, tak jaké to bylo?
Tak o to víc to podle mě bylo speciální, vlastně slavili jsme skoro týden v kuse, takže určitě vzpomínky na celý život a fakt si to budu pamatovat do konce života, tady ty oslavy.
Byly, Pavle, i pro tebe oslavy prvního titulu speciální, tím, že byl první?
No, tak já jsem vlastně jako první takový největší titul získal vlastně nějaký na Spartě, že jo, takže a ještě to byl double, takže to bylo umocený, ale já jsem měl v tu dobu prasklou čelist, takže já jsem poslední ty zápasy hrál pod práškama a já si pamatuju, že jsem byl na parníku a pak jsem někde vystoupil po cestě a vůbec si nepamatuju nic, takže úplně ta oslava, ta jako nebyla taková, jakou jsem čekal, no.
Jaký byl parník, Patriku, ve vašem podání?
No, bylo to skvělý, já jsem to upřímně nevěděl vůbec, že se tady to dělá, tady ta tradice, ale skvělý zážitek, fanoušci byli všude po okolí na Karlově mostě, takže všude byli Spartěni a krásný zážitek pro mě.
To říká Patrik Vidra, host dnešní desítky Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Proletíme i tu následující sezonu 23-24, to jste nazbíral 8 ligových startů za Spartu a získal jste double, takže o toto bylo samozřejmě ještě, řekněme, veselější. Vy jste v tom pohárovém finále, ve kterém Sparta porazila Plzeň, nebo vyhrála v Plzni 2-1, naskočil v závěru. Já se přesunu k vašemu prvnímu ligovému gólu, asi si ho předpokládám dobře pamatujete.
Určitě pamatuju, tak bylo to v Boleslavi právě. Bylo to na 5-0, vlastně Kuchtiš dal předtím 4 góly a byl to vlastně poslední gól, který vlastně pečetil tu naši výhru a mohli jsme slavit druhý titul v řadě.
Přesně tak, vy jste si v tom předposledním kole nastavby definitivně zajistili obhajobu titulu. Ve vašich očích byl ten druhý titul něčím jiným, že jste třeba cítil, že jste k němu přispěl o trochu víc i tím, že jste dal gól, byť na 5-0?
Myslím si, že tak stejný, vlastně ani v jednom jsem nebyl ten stěžejní hráč, takže samozřejmě jsem to někde v hlavě měl, že bych chtěl odehrát víc těch minut, ale potom vlastně jak se pískne ten poslední hvist, tak ta euforie je obrovská a všichni jsme byli rádi, že jsme to vyhráli, ale museli jsme být ještě ready, protože jsme hráli to finále poháru za 3 dny, takže ty oslavy musely být zatím v klidu a až potom se to mohlo pořádně rozjet.
Já ještě se vrátím, já jsem tu otázku spolknul předtím. Podával si balony normálně?
Určitě.
Mě jenom napadá, jaký vlastně to je, já jsem to taky zažil. Prostě seš zatím tam mezi těma reklamama a podáváš těm svým jako v podstatě idolům.
Taky nebo, jsem to
nebo,
zažil.
Nebo některým už jako starším klukům, s kterýma jsi se třeba potkával, jim podáváš balóny, no a najednou přijdeš do té šatny a jako měl bys tam fungovat, jo? Je to takový skok.
A bylo to tak ve vašem případě, že jste skutečně někomu podával balóny, teď mi napadá samozřejmě Bořek Dočkal a pak jste se s ním sešel v kabině?
Určitě, tak pamatuju si Dočkyho, Láďu Krejčího staršího, takže všechny tady ty, co byly ve Spartě, když já jsem byl malej a zůstali tam a já jsem přišel do Ačka, tak si vybavu ty momenty, kdy jsem mu prostě házel balón a za pár let jsme spolu seděli v kabině.
A říkal jsi jim to?
Neříkal, no. Radši.
Ani při oslavě.
Ani při oslavě.
No pojďme do léta 2024, to bylo po té sezóně, ve které jste se Spartou získal double, asi přelom ve vaší kariéře. Tehdy už jste si říkal, že zkrátka chcete větší herní vytížení, že by bylo dobré jít na hostování. Panovala tam nějaká shoda i s vedením Sparty, případně s agentem?
Určitě, tak já už jsem cítil, že bych chtěl dostávat víc těch minut, když prostě ta konkurence ve Spartě byla obrovská, tak jsem cítil, že těch zápasů v té druhé lize už jsem měl dost a byl jsem připravený na ligu a chtěl jsem to zkusit, bylo to něco novýho vlastně. Po x letech ve Spartě jsem si chtěl zkusit něco novýho a bylo to půlroční hostování u Boleslavy.
Předpokládám, že mladá Boleslav nebyla jedinou variantou. Hrálo velkou roli to, že ji trénoval David Holoubek, kterého dobře znáte z mládeže Sparty?
Tak určitě hrálo to velkou roli, vlastně i ta Evropa do toho, ty předkola hrály roli a nějak si to tak skvěle sedlo, že potom to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Přijali vás také dobře v kabině, byli tam Marek Matějovský, Marek Suchý, se kterým jste hrál na stoperu, nedobíral si vás, co by slávista?
Ne, tak musím říct, že zrovna tam ty kluci byli skvělí, i ty starší, vlastně celá kabina mě vzala skvěle. A obzvlášť bych chtěl poděkovat Márovi, jak Matějovskému, tak Suchýmu, který mě mezi sebe vlastně vzali. A to byly takový vůči typy v té kabině, no. Takže jim bych chtěl poděkovat.
No, jednak ta doba, kdy si říkali, hele, Pražák jede, tak to jako už je dávno pryč. A za druhý je to vlastně zase ten moment, kdy tyhle ty starší kluci okamžitě pochopí, co přišlo za hráče, že jako od prvního momentu vidí, že ten kluk něco umí a že ti jako může pomoct, byť se dostaneme k momentu.
Dostaneme, ale začneme pozitivně obecně. Samozřejmě bylo dobré i pro vás, že mladá Boleslav hrála ty evropské poháry. Mě zaujal váš první gól v evropských pohárech, to byl úvodní zápas třetího předkola Evropské ligy proti Hapoelu Berševa. Skončil ten zápas 1-1 a vy jste otevřel skóre z penalty, venku jste pak vyhráli 4-2, ale zajímá mě ta penalta. Vy jste vlastně v tu dobu byl v klubu poměrně krátce, Marek Matějovský nehrál, hrál Marek Suchý, který také zahrával penalty. Byl jste určený, nebo zkrátka si věříte natolik, že jste si byl hned jistý, jo, já si to vezmu to na sebe?
Tak podle mě určený jsem nebyl, ale šel jsem pro balon a tak jsem se podíval,
kde, podáš.
Přesně tak, a nikdo se k tomu úplně nehrnul, tak jsem si říkal, že to vemu na sebe a budu to zahrávat.
Já odbočím, samozřejmě mám informace, že seš jako v tomhletom směru celkem hravej, vyhráváš ty soutěže s golmanama často.
Jo, tak určitě si rád zahrám nějaký trest, nějaký penalty, ale snad většinou vyhrávám, si to troufnu říct.
O co hrajete?
Tak hrajeme o hodně věcí, o kafe, mytí kopaček, takovýhle věci, no, takže.
Mě zajímalo, když jsem teď poslouchal v jednom podcastu Marka Matějovského, který vzpomínal na to, že když byl v mladé Boleslavi zahraniční golman Agájev, tak ten chtěl soutěžit v penaltách o 1000 euro, tak daleko asi nejste, ještě ne.
To radši ne, ještě.
Já musím říct, že jsme měli v Plzni taky trenéra golmanů, Pavla Průšu, a ten hrál Břevna, dokud prostě to šlo, tam taky byly sázky jako poslední kop o 1000 a v tu dobu, to už je samozřejmě hodně dlouho, tak to byly celkem peníze a už s ním moc lidí hrát nechtělo.
Patrik Vidra je s námi na Radiožurnálu Sport, jsme na hostování v mladé Boleslavi. Tam bylo zajímavé to, že před tím závěrečným předkolem o postup do hlavní fáze už konferenční ligy s maďarským FC Paksi byl David Holoubek odvolaný a nahradil ho Švéd Andreas Brännström. Bylo to pro vás překvapení, protože stále jste byli ve hře o evropské poháry?
Určitě to bylo překvapení, já jsem to teda nečekal, věděl jsem nějaký věci zákulisí, že se tam něco děje, ale my jsme se soustředili vlastně na ten zápas, protože to bylo vlastně před důležitou odvetou proti tomu Pax, takže to jsme potřebovali zvládnout, aby jsme do Boleslavy přivedli Evropu po dlouhý době.
Co mě hodně zajímá, vy jste možná jediný, nebo teď tedy to nemám úplně v hlavě, ale zažil jste oba ty Severany, jak Švéda Andrease Brännströma, tak teď ve Spartě Dana Priského. Mají něco společného? Důraz na detail.
Dej si chvilku na rozmyšlel. To je stejně, jako kdyby si se ptal, že jaký je Korec a Japonec, jestli jsou jako hodně podobní.
Jo? No dobře, to nevím, jestli je správné srovnání, ale tak je to zajímavé vlastně. Jsou to oba severští trenéři?
Tak to Korec a Japonec jsou Asiati, tak jo, taky podobní.
Tak děkuju, Pavle, že jsi mě podržel.
Ale tak třeba byl Švéd chladnější, já nevím.
Ne, tak jako byli chladní oba, tak nějak, ale... Ale
i na dotek, jo.
To nevím, to jsem ještě neskoušel. Ale určitě tak je to jiná typologie trenérů než ty český. Ale že by byl v něčem podobný, si úplně nevybavuju.
Ale Andreas Brännström pro vás byl taky, řekněme, důležitým trenérem, protože to byl on, který vás přesunul na defenzivního záložníka, kde se vám hodně začalo dařit. Jak ten nápad vznikl, protože... Samozřejmě nevím, jestli vás úplně znal do detailu předtím, než přišel do Mladé Boleslavy.
To ne, tak my jsme šli na to hostování s tím, že jsme byli dohodnutí, že ta moje preferovaná pozice bude ten střední záložník, nebo nejlépe ta šestka, která tam skvěle seděla, když jsme hráli 3-5-2, tak vlastně jsem měl na starostu pozici číslo 6 a kolem mě ještě dva kluci, takže mě tady to vyhovovalo, že jsem byl do té rozehrávky vlastně a ty kluci se pak starali o tu ofenzivnější část.
No, a já teda předešlu, že to není, aby jsme tady někoho jako schazovali, ale pojď nám říct vlastními slovy ten penaltový příběh, který se prostě stal.
Já možná jenom to uvedu do kontextu. Vy jste tedy došli do hlavní fáze konferenční ligy, získali jste 6 bodů, dál jste nepostoupili. Začneme ještě jednou pozitivně. Vám se hodně dařilo střelecky. Každopádně dal jste 3 góly, každopádně první 3 zápasy jste prohráli a teď se musíme zastavit u toho památného druhého domácího souboje s Luganem, které jste prohráli 0-1 a vy jste v 77. minutě vlastně nedal na dvakrát penaltu. Tak z vašeho pohledu, jak to bylo?
Tak bylo to vlastně tak, že...
Na a to už jsi byl určený?
Jo, my jsme byli určený 3 vlastně. A vlastně vždycky, kdo si věřil, protože 2 penalty předtím jsem proměnil, tak jsem si věřil dál, že prostě půjdu znova. Skopil jsem doleva, no. Chytnil to...
A vlastně, to jsi koukal, nebo...
Ne, já jsem byl rozhodnutý, že to dám doleva, to vychytal a vlastně za minutu potom přišel hvist, tak jsem si říkal, co se děje a tak, že se bude opakovat, že soupeř běhl dřív do vápna, tak se mi trošku ulevilo a tak jsem si ji vzal znova, říkal jsem si, že ji dám na druhou, no a se sem neproměnil, takže... Pak a už to bylo...
Byla nějaká
náročné.
Komunikace, jako že by šel někdo jiný na tu druhou penaltu?
Jako Vasil Kušej si říkal, nebo že jestli se cítím, že jsem byl nervózní, já jsem řekl, že si věřím, že půjdu znova já, takže takhle to dopadlo, no bohužel.
To asi málo který ale fotbalista zažije, že ty vlastně nedáš tu první a teď jdeš na tu druhou a teď jako co, jako kam to kopnout?
No je to těžká pozice, no, jako jednak musíš fakt mít na to sebevědomí a zase já jsme se o tom bavili, tady to není o tom, aby jsme někoho schazovali, ale to je fakt jako tak neskutečný příběh, že vlastně jako...
A to má ještě pokračování.
No jasně, jednak to svědčí o tom sebevědomí a jednak samozřejmě ten fotbal prostě takovejhle je a ono, určitě mi to Patrik pak potvrdí, ta brána najednou je tyve poloviční, jako ona není přes těch 7 metrů, je to najednou je to jako házenkářská brána a v ní stojí někdo, kdo ví, kam ty to kopneš normálně, no, tak.
Zas tak špatně jste na tom nebyl, protože Argentinec Martin Palermo jednou nedal 3 penalty v jednom zápase, vy jste nedal 3 penalty ve dvou zápasech, protože o 3 dny později jste hráli v lize s Karvinou, remíza 1-1, opět penalta a zase jste na ní šel. Já tedy vyzdvihuju to sebevědomí, to je jasně, super. No. Měl jste to hlavě vnet, že to prostě chcete odčinit. Mě tedy trošku jako zaráží to, že vás tam ti hráči pustili.
A tak ono
způsobem.
Je taky otázka, jak se ty ostatní hráči v tu chvíli cítí. Jako,
takže prostě...
Oni najednou jako koukají do země, koukají na reflektory, jestli to svítí, jaká je minuta a zrovna tě bolí, jako když se občerstvit a ty ten balon držíš stejně, jak to držel prvně.
No bylo to tak, vlastně Vasil Kuše měl balon a dal mi ho, takže já jsem byl přesvědčený, že to půjdu kopat znova a chtěl jsem to vlastně odvrátit, protože to bylo 1-1 podle mě, jestli si dobře pamatuju, a kdybych to dal, tak 2-1 a bylo 83. něco takového, takže pokud by to Karviná měla těžký otočit, ale bohužel vypadlo to tak, jak ve čtvrtek.
Hele, a teď přišli jste do šatny a říkali, kluci, nevadí.
Jo, tak... Doufám, že jo.
Ale to je jasný, že řekne, to nevadí, ne? To, co mu máš říct?
Příště jde znova.
A já si myslím, já vím, že jsme se taky o tom, ty první, podle mě, den, dva se ti úplně jako do té šatny nechce, že cítí, že jako to asi ty jako nezlá, ale podle mě s odstupem času, jako to je historka, která podle mě jako bude pokaždý, když se setkají, tak si to musíte vyprávět.
Teď si přiznám, že už si to nevybavuju. Kopal jste potom už nějakou penaltu v soutěžním zápase?
Naposled jsem kopal vlastně se Spartou, teďka zase v Boleslavi při rozstřelu, takže
no, a dal jste.
Tu jsem proměnil naštěstí, takže a bohužel jsme zase vypadli, takže za to zase nemám úplně nejlepší vzpomínky.
Pojďme k tomu pozitivnějšímu s Patrikem Vidrou, dnešním hostem desítky Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
No a to může být třeba listopad 2024, když jste v konferenční lize rozhodl o domácí výhře 2-1 nad Betisem Sevilla. Tak to je krásný zážitek, ne?
Určitě, tak právě Matyáš Vojtach, který jsme teďka spoluhráči, tak dával první gól a ten druhý, co jsem dal já, tak byl asi nejlehčí v mý kariéře, takže mi to brankář Betisu připravil přímo půl metru před prázdnou bránu, takže krásný zážitek a skvělý skalp jak pro nás, pro hráče, tak pro, myslím si, že pro tým.
A pak jste měli krásnou sérii, protože jste se prosadil i v utkání s polskou Jagiellonií Białystok, vlastně jste rozhodl o výhře 1-0 a trefil jste se i při prohře 3-4 v Molde, byl jste nejlepší střelec středočechů v pohárové Evropě a na konci roku 24 si vás Sparta z hostování předčasně stáhla. A to mě taky hodně zajímá, tenhle moment, protože vy jste měl v Mladé Boleslavi herní vytížení, dařilo se vám a měl jste před sebou Euro 21. Tak jaké to bylo, to rozhodování? Byl jste hned nastavený tak, že jdete zpátky do Sparty?
Určitě jsem byl přesvědčený, protože vlastně každý hráč chce hrát ve Spartě, podle mě, a když se naskytla ta možnost, tak já jsem neváhal ani minutu vlastně a těšil jsem se, i když ta Boleslav mi dala strašně moc, za což jí teďka moc děkuju, ale prostě Sparta je Sparta a každý by chtěl hrát ve Spartě, podle mě.
Rozhodl by se stejně, Pavle, protože já nechci opomíjet ten faktor toho Eura, ale vy jste byl samozřejmě stabilním členem toho kádru. Měl jste to tak, teď tady nejdřív zůstanu u tebe.
No ne, já si myslím, že to je jasný, že zase není to proti Boleslavi, přesně jak jsi to řekl ty, vlastně ty vždycky by si měl být tam, kde je to nejtěžší, kde je to ten klub nejvíc, prostě tam do té Boleslavy se v podstatě můžeš jako v úvozovkách vrátit, ale v té Spartě bejt a prostě uníst ten tlak a vypořádat se s tou konkurencí je hrozně těžký, ne všichni to zvládnou a ty pak jako můžou do té Boleslavy zase se vrátit a znovu jako to zkusit nastartovat, ale v tu chvíli, kdy máš tu možnost a ta Sparta tě jako vlastně bere zpátky s tím, že ti tu šanci dá, no tak se o ní jdeš být, to je bez debat podle mě.
Nakonec všechno dopadlo dobře, vy jste se na Euro dostal, k tomu se ještě dostaneme, ale zpočátku jste pod trenérem Friesem spíš dostřídával, nebyla tam trošku nervozita? Neříkal jste si, měl jsem zůstat v té Boleslavi, tam bych hrál?
Myslím si, že ne, tak všichni víme, jaká je ta konkurence ve Spartě v tu dobu. Na šestce hrál Kaan Kairinen ve skvělý formě, takže já jsem to bral tak, že prostě každá minuta v tu dobu byla skvělá a těch minut jsem nakonec dostal docela dost, takže jsem za to rád, že nějaký ty minuty jsem v té sezóně i odehrál.
A jak vzpomínáte na trenéra Friese? To máme dalšího Severana, to už snad není náhoda, Pavle.
No tak uvidíme, jestli byl jiný.
Tak tady zrovna bych řekl, že byl podobný trenéru Priskému, vlastně ta kombinace tady těch dvou trenérů byla podle mě skvělá a asi nejlepší, co jsem zatím v kariéře zažil, takže jak mě osobně, tak podle mě týmu to skvěle prospělo.
Já jenom jednu zase doplňující otázku. Vím, že slávisti mluví často o tom, že třeba tréninkový zápasy jsou pro ně vlastně těžší než ligový, jo? Konkurence je prostě obrovská, je tohle to podobné i ve Spartě, hrajou se, já nevím, samozřejmě asi se hrajou, ale určitě 10-10 prostě, je to jako, vnímáš to taky tak, že je to těžší než třeba normálně ligový zápas někdy?
Tak určitě, podle mě, kdybychom dali dva týmy, tak by ten druhý tým skončil taky hodně vysoko. Takže ta konkurence, jak jste říkali, je tam obrovská a na každém postu jsou zdvojený, strojený vlastně hráči, který za mě si všichni zaslouží vlastně tou kvalitou být v základu, takže pak už je to jenom na trenérovi, jak se rozhodne, ale ta kvalita tam je obrovská teďka.
A teď vezmu to zase ze svého pohledu ještě, protože já jsem třeba vnímal hráče, který to vzdají, jo, který už cítí, že prostě ten 19. 20. ve Spartě může být 23. Jo. Vnímáš je taky, teď nepotřebujeme jména, ale jestli tam jsou třeba hráči, který jako cítí, že to třeba vzdají, nebo i v Boleslavi byli ty hráči, který prostě cítí, jo, že to vzdají, že ty náhradníci, ty jsi takový evidentně nebyl, protože po těch pár minutách si se do té sestavy propral, ale jsou hráči, který jako vnímá, že třeba to vzdají, nebo zažil jsi je v kariéře?
Tak možná určitě pár hráčů takových bylo, ale v té Spartě to je tak, že prostě vždycky je někdo zraněný nebo něco a tu šanci podle mě dostane většina těch hráčů, protože konec sezóny, přijdou 4 žlutý, nějaký stopky, potom je tam hodně zranění jsme měli, takže tam se vyplatí prostě v té Spartě nebo v každém klubu být připravený, počkat si na tu šanci a pak ji využít, takže to může být ten zlomový bod, prostě být furt připravený, naskočit.
Protože pravda leží na hřišti. Musíš to ukázat, no.
Já bych se ještě dotknul v závěru toho Eura 21. Samozřejmě vy jste na sebe hodně upozornil už v jarní části té minulé sezóny v dresu Mladé Boleslavy v evropských pohárech a kolovaly informace, že na Slovensko dorazilo pár skautů sledovat i přímo vás. Tak měl jste takové informace?
Tak informace jsem měl, ale vlastně jsem se soustředil jenom na to, abych podal co nejlepší výkon, tady ty věci okolo jdou úplně mimo mě, takže snažím se na to nesoustředit, ale jak jste tady říkali, pravda leží na hřišti, takže tam se ukáže vlastně všechno.
Vy jste na tom šampionátu hráli ve skupině s Angličany, Němci, prohry 1-3, 2-4, pak jste porazili Slovence, dál jste ale nešli, odehrál jste vlastně téměř všechno. Tak co vám ten šampionát ukázal, protože jste hrál proti hráčům jako Elliot, McAtee, Nvanery nebo v Německu Voltemade?
Určitě, tak trošku nám to otevřelo oči a ukázalo nám to, jak na tom jsme. Myslím si, že v těch zápasech jsme nebyli úplně lepší, ale ukázali jsme, že tím českým týmovým fotbalem se s nima dá hrát, i když ta kvalita tady těch hráčů, co jste vyjmenovávali, je prostě světová. Většina těch hráčů hraje Bundesligu nebo Premier League, takže ten rozdíl tam určitě byl, ale myslím si, že nějakou ostudu jsme neudělali a aspoň jsme si ukázali, jak jsme na tom.
Ještě jedna věc, co mě zajímá, zase přeskočím zpátky ke Spartě. Pavle, ty víš, jaké to je ve Spartě nosit kapitánskou pásku, že? A Patrik Vidra už to taky ví, protože vy jste na začátku září ve čtvrtfinále domácího poháru v Mladé Boleslavi, kde jste tedy bohužel prohráli, byl kapitánem Sparty. Byl to další splněný sen?
Určitě byl, tak ta páska je taková třešnička na dortu vlastně, ale mě o to víc mrzí, že prostě jsme to nezvládli, to čtvrtfinále, ale pro mě osobně obrovský úspěch a jako malý jsem si tady to ani nevysnil, že bych někdy byl vlastně kapitánem a o to víc to pro mě znamená, když jsem vyrůstal od 8 let v tom klubu a pak navlíc kapitánskou pásku vlastně v zápase je fakt další splněný sen.
No tak jelikož nám to utíká, tak já asi přeskočím k tomu, samozřejmě ty se uzdravíš, budeš hrát za Spartu a nějaký ten dětský sen tam někde jako vzadu je.
Určitě, tak buď Premier League, nebo nejlíp Manchester United, ale to je takový ten nejvyšší sen, no, od mala, takže...
Jseš fanoušek, jo?
Jsem fanoušek.
Jak to prožíváš ty poslední roky teda?
No poslední roky nic moc, ale teďka tady ta sezóna, věřím, že uhrajem tu Ligu mistrů a budu v úterý a ve středu koukat na United už konečně.
Budeme se muset rozloučit, blíží se 11. hodina, tak Patriku, ještě nám řekněte ve stručnosti, co vás dneska čeká, jaký máte režim takhle odpoledne ve čtvrtek?
Pojedu na Strahov, tam si dám vlastně oběd a začnou terapie, cvičení v posilovně, nějaký 3-4 hodiny budu v posilovně, potom půjdu na terapii a pojedu domů si odpočnout a zítra na novo.
Tak budeme držet palce, Patriku, ať se co nejdřív dáte do pořádku a děláte radost fanouškům Sparty.
Já mám vlastně z části podobný program jako Patrik, já půjdu na oběd a pak jiný program. Ne, děkujeme moc, díky, že jsi strávil tady s náma tu hodinku a hodně zdraví hlavně a tě vidíme na hřišti a můžeme tleskat.
Děkuju za pozvání.
A já se loučím i s Pavlem Horvátem. Pavle, moc díky.
Naslyšenou.